1500 бедных по запрошэнні папы Франішка прынялі ўдзел у святочным абедзе ў Ватыкане, прымеркаваным да кананізацыі маці Тэрэзы з Калькуты. Ён прайшоў сёння адразу пасля заканчэння кананізацыйнай ўхарыстыі на плошчы Святога Пятра. Большасць запрошаных гэта бяздомныя, аб якіх клапоцяцца духоўныя паслядоўніцы маці Тэрэзы, сёстры місіянеркі Божай любові. Бедныя былі прывезены на кананізацыю на аўтобусах з розных частак Італіі: Мілана, Балоніі, Флоренцыі, Неаполя і Рыма. Абед прайшоў у фае Ватыканскай залы Паўла VI, у якой адбываюцца аўдыенцыі папы з вернікамі. У якасці асноўнай стравы неапалітанская піца. Яе прыгатавалі каля 20 супрацоўнікаў піцэрыі з Неаполя, якія спецыяльна прывезлі ў Ватыкан тры мабільныя печы. Абслугоўвалі гасцей папы каля 250 законніц супольнасці заснаванай маці Тэрэзай, каля 50 законнікаў з кангрэгацыі місіянераў Божай любові і іншыя валанцёры.